Danas sa Đorđem Vukotićem pričamo o tome kako prodavati outsource usluge, B2B prodaj i kako naći kvalitetne kontakte. Dobrodan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije Office Talksa. Moje je Marko, a danas su gostima Đorđe Vukotića. Đorđe, dobro nam došao.
Ćao, bolje vas našao.
Đorđe, danas pričamo, kažemo, nekoj o B2B prodaji. Ti si u nekoj industriji skoro 20 godina. Fokusirat ćemo se na tvoj, kažem, novi posao, holovo i neke i formiranje sales teama, neke prodajne procese o kojoj ću nam pričati ti danas, a pre nego što počnemo, ja ću samo da pozovem naše gledalce i slušalce da se pretplate na naš YouTube kanal i da Netokracija Office Talks mogu da prate u video formatu na YouTube-u, a u streaming, to audio formatu na svim viđenim streaming platformama. Đorđe, mi negde, kada krenemo na početku da kažem ličnu kartu sagovornika, ja sam malo gledao na LinkedInu, tvoja karijera negde skoro 20 godina, kažem, u prodaji, komercijali, kako god hoćemo da kažemo. Hajde negde ukratko, u kojim si to industrijama radio? Ja sam ovde izdvojio, malo smo pričali kao airlines i turizam, koje je dosta onako specifične industrije, pogotovo kod nas.
Jeste. Znaš šta, prvo kad kažeš 20 godina, da, ono zvuči kao stvarno mnogo, i kad okrenu negde, pa jeste, negde 2005. sam počeo, sa neka 24. ali tako da skoro 20 godina. Da, najveći deo karijere, profesionalne karijere sam proveo u airline biznisu, uglavnom u civilnoj avijaciji i u travel industriji kao takvoj, i da, jeste specifična industrija, vrlo, to je industrija koja je mnogo lepa, a s druge strane je vrlo podložna eksternim uticajima, znaš, ono, mislim, korona je najdrastičniji primer toga, jer verovatno ne postoji industrija koja je više pogođena kad je korona udarila i kad je sve zaključeno i krenuo lockdown svuda po svetu. Verovatno ne postoji industrija koja je više udarena od travel industrije, mislim, jer prosto biznis je prestao da postoji praktično. Tako da, ta industrija te onako nauči da kroz nemirno more ploviš, da tako kažem, i da se prilagođavaš konstantno novim situacijama na tržištu. Jer ja ne verujem da za svo to vreme u toj industriji, da se jedna godina završila onako kako smo mi na početku te godine planirali da će ta godina izgledati. Znaš, tako da u tom smislu, tu ajde mogu da povučem negde paralelu između IT-a i travel industrije i uopšte recimo startup ekosistema, gde ti vrlo često pivotiraš i prilagođavaš svoj proizvod ili uslugu na tržištu i uopšte tržišnim uslovima. Tako da tu postoji ta neka paralela gde ti i u travel industriji moraš dosta da pivotiraš, da tako kažem.
I a onda si negde, kažem, posle tih 20 godina ulaziš u IT, i pošto opet pričamo o nekoj business sales perspektive, koliko se generalno razlikuje pristup prodaj u IT i, ne znam, travel i airlines industriji, koliko je možda to planiranje isto zavisi, i koliko je, ne znam, pristup klijentima, ljudima, ili drugačije, ili ono manje, kažem, ja imam oči nekako manje stresno nekad, znam da bude.
Znaš šta, jako teško reći šta je manje stresno, mislim, prosto, ja generalno ne volim da generalizujem stvari, sad da kažem ovo je samo ovako ili samo onako, prosto prodaja kao takva, mislim, ja sam neki pobornik toga da ako čovjek voli prodaju i bavi se time i razvija se u tom pravcu, suštinski može da prodaje veliku većinu usluga, proizvoda, kako god to da zovemo. Znaš,
nevezano za industriju.
Nevezano za industriju. Znaš, ja sam, pa evo, mislim, ja sam počeo u industriji čelika, mislim, to mi je bio neki prvi posao posle faksa, i krenuo sam odatle, mislim, pa sad bez obzira što možda nisam u tom trenutku planirao da ostanem u toj industriji, super mi je bila neka škola, znaš, pa sam odišao dalje, travel industrija, pa razni segmenti travel industrije, pa IT, znaš, i na kraju dana, ako si ti, ono, DNA setovan za prodaju, mislim da se brže ili sporije, lakše ili teže možeš prebaciti i prilagoditi manje više skoro svakoj usluzi, proizvodu koju prodaješ ili koja firma za koju radiš prodaje. Tako da, mislim, naravno, uvek postoje izuzeci, kažem, ne volim da generalizujem, uvek postoje izuzeci, ali verujem da, ono, pravi salesman, prava sales osoba, business development, kako god to u današnje vreme možemo sve zvati, ako si ti posložen tako, ako voliš to da radiš, ako voliš da upoznaš, mislim, tvoj posao je, ono, kreiranje novih kontakata, upoznavanje novih ljudi, kreiranje odnosa sa tim ljudima, sticanje poverenja, znaš, i ako ti voliš to da radiš, možeš se prilagoditi, možeš se prilagoditi drugim industrijama.
I mi smo se negde upoznali, i baš sam čuo za tebe, da kažem tako, kada si postao jedan od ovaj, kada si ušao u Jobberty, hajde malo pričaj o tome, to je to negde zvanično, pođem prvi IT sales posao, kako ti, kako si ti gledao na taj posao, kako je bilo tvoje iskustvo vezano u Jobberty-u?
Da, to je, znaš, u stvari, to je moj prvi negde ulazak u startup ekosistem.
Dobro.
Uopšte, znaš, ja sam do tada uglavnom radio u velikim sistemima, što internacionalnim korporacijama, što lokalnim velikim sistemima. I to mi je bio neki prvi ulazak uopšte u startup svet, koji na kraju dana potpuno drugačije funkcioniše od, od klasičnog biznisa. Neke druge metrike su, neki drugi ciljevi su tu prisutni, način razmišljanja je dosta drugačiji, tako da je meni to onako sve bilo jako interesantno i baš sam želeo da, da uđem u tako nešto, da upoznam i taj svet i mladi ljudi kada sagledaju, znaš, kreću u karijeru i sad neki prvi posao i sad da li startup, da li korporacija, šta je bolje, znaš, to je sad kod nas još uvek, u Americi je to naravno daleko razvijenije ili
drugačije u zapadnom
svetu, znaš, jako puno startupa i ljudi često prave te transfere.
I koji su korporacije tehničke, ima dosta tech korporacija, da kažem. Malo je drugačije nego banka.
Jeste. I ljudi dosta prave često te switcheve, tako da kažem, između korporativnog i startup sveta. Kod nas to još uvek normalno razvija se i daleko je bolje nego što je bilo u smislu celog ekosistema, ali naravno, daleko je to još od onog gde je, gde je Amerika, recimo, koja je lider u svetu po tome, i tu nema još uvek toliko tih transfera između, između korporativnog sveta i startupa, i onda sam se vrlo često susretao sa tim pitanjima, a šta je bolje? Znaš, odgovor na to pitanje ne postoji. Mislim, dobro je jedno i drugo, i jedno i drugo ima svoje prednosti, jedno i drugo ima svoje mane. Znaš, čovjek mora bude svestan u tom trenutku karijere šta je za njega individualno bolje i šta više želi. Znaš, to ići iz neke perspektive, korporacije su bolje, radit ću samo u korporacijama, ili startupi su bolje, radit ću samo u startupima, po meni čovjek treba probati jedno i drugo. Znaš, i onda će u stvari sam zaključiti negde šta mu je, šta mu je bolje. Što da je mene neko pitao, ne znam, pre 10 godina kad sam bio ono u pravom, ono, korporativnom svetu, znaš, da li bi prešao u startup, to je vrlo teško da bi ja tada bio u fazonu, da, da, ajmo u startup, znaš. Ali prosto u određenom trenutku karijere ti prija nešto drugo, neki drugi prioriteti su ti tu, tako da to onako bio jedan fantastičan izazov za mene, da vidim kako ću se snaći u celom tom svetu, i, jer to je miks i IT-a i HR-a bio, znaš, i onda mi, a onako jedna i druga industrija su mi onako vrlo bliske, i bilo mi onako jako zanimljivo da se isprobam i u tom okruženju.
E, pošto tu, podio si tu prodaju, imao si prilike i sada da gradiš sales timove, koji, kao neko koji je iskusan već u prodaji 20-te, koje neke karakteristike i veštine tražiš kod članova tima ili, kažem, kod prodavca, i da li misliš, da li to neko spomenuo, da li je to ono urođena veština ili može da se nauči? Da...
Pa ne mogu ti dam tačan odgovor. Da, to je, mislim, ja prvo kada gledam, kada pričam o novim članovima sales tima i uopšte kada gledamo koje, kakve ljude mi želimo u tom timu, prvi neki aspekt je taj kulturološki meč i da ta osoba jeste sales setovana, da tako kažem, u smislu da ima taj mindset i da voli to da radi. Znaš, jer to je jako, jako teško raditi ako ne voliš to da radiš. Znaš, ja i posle to, skoro 20 godina, i dalje imam taj driver i volim to da radim. Evo, imali smo prethodne 3 nedelje, 3 različite konferencije po Evropi, gde dođeš, upoznaješ brdo ljudi, pričaš, ostvaruješ kontakte, kasnije ih follow-upuješ i tako dalje. Mislim, onako, ko to ne voli, vrlo mu teško pada.
Dosta je stresno izazovno.
Jeste, ko to voli, uživa u tome. Znaš, i onda taj kulturološki moment, mislim da je opet da se setuje sa vrednostima kompanije za koju radiš, da ono što je meni uvek bila negde crvena linija, za mene lično, a onda to gledam normalno i za članove svog tima, još te ljude sa kojima sam radio, uvek treba da veruješ u proizvod ili uslugu koji prodaješ. Znaš, ako u to ne veruješ, nemoj to raditi. Mislim, nemoj raditi u toj kompaniji, nemoj prodavati tu uslugu, šta god, znaš. Tako da, taj moment je kod sales osoba, kod ljudi koji se bave prodajom, po meni jako bitan. Ja sam imao tu ajde da kažem, sreću u karijeri, da stvarno nikad nisam došao u situaciju da prodajem nešto u što ne verujem. Znaš, i mislim da to prosto ne može dati rezultate. Znaš.
Da.
Tako da, da se vratim na tvoje pitanje, ta osoba, prvenstveno taj neki fit, da li može da se nauči? Određeni aspekti da, apsolutno. Znaš, ne znam, da li je to ono smart sales pristup, da li je to, ne znam, korišćenje CRM-a kao alata i sličnih alata i tako dalje. Naravno, te neke stvari se uče, ali ti ne možeš naučiti nekog da voli da komunicira s velikim brojem ljudi. Aha. Ne možeš naučiti nekog, ako on to ne želi, da bude ekstrovert, da non stop priča sa ljudima, da njegov posao je da pravi odnose s ljudima. Mislim, aha, znaš sad, ako on to ne voli, možeš sad ti 100 treninga da mu organizuješ, ali on to i dalje neće voleti. Mislim, znaš, tako da, iz tog ugla, taj neki mindset, mislim da je ključan. I opet kažem, super je, normalno, ti sad kad ideš na novo tržište, moraš. Ideja je uvek naći osobe koje imaju neko relevantno iskustvo na tom tržištu.
Aha.
Znaš, jer možeš ti sad krenuti ono, i sa juniorom na nekom novom tržištu, ali prosto ta osoba nema neku svoju mrežu kontakata već ostvarenu, ne poznaje dovoljno tržište, ne poznaje kompanije koje bi trebala da budu neke target.
Aha.
Koje se jure, ili tako, s kojima se pokuša ostvariti kontakt i tako dalje. Tako da, jako zavisi, znači, u tom smislu, ajde da kažem, senioriteta, jako zavisi u kojoj fazi je tvoj prodajni tim. Znaš, ako aha, formiraš nešto od nule i izlaziš na novo tržište od nule, vrlo verovatno je da ćeš veći uspeh imati ako ti članovi tima budu iskusniji ljudi. Znaš, ako si ti već ono etabliran na tržištu, imaš kontakte, imaš ono razvijenu mrežu, ljudi te znaju, imaš seniore, onda je sasvim okej da imaš i juniore koji će uz organizaciju rasti.
Da, to je dosta dobro, znači ipak zavisi od ono tvoje faze prodaje i stanja da je u fazi tvoje rasta, tvoje kompanije, da kažem.
Tako je, znaš, ja sam imao priliku i to je, mislim, to su neka iskustva koja ono, pamtiš ceo život i zbog toga na kraju dana i svi radimo i pravimo te neke svoje karijere. Znaš, da radim sa fantastičnim mladim ljudima, evo, i u Jobertiju, znaš, i u drugim sistemima, sa fantastičnim mladim ljudima koji su na početku svoje karijere, znaš, koji, i to mi je sad, pošto sam bio u tom startup ekosistemu, fantastično mi je da mladi ljudi prepoznaju startup ekosistem, znaš, i IT kao polaznu tačku u svojoj karijeri. Znaš, nije to sad samo ono, klasična korporacija uvek, već aha, pa sad ima još nešto.
Da.
Gde ja mogu počnem sa svojom karijerom, pa okej, u jednom trenutku ću se možda prebaciti u korporaciju, možda neću, ali, znaš, to je onako jedan novi aspekt kada pričamo o mladim ljudima koji su na početku svoje karijere, da, a žele se bave prodajom i business development.
E, danas negde, kažem ti, došao si u Holovo, ti si, koga ja znam, nisu imali klasičan sales team.
Nisu.
Do sada.
Ja sam
nisu,
prvi.
Da, si tipa neko će da formira i postavi to. Holovo je jedan naših, zaista jedan poznatih IT kompanija, imali su neke zanimljive marketing aktivacije, maturog developera, razne stvari koje danas rade, transparentan način komunikacije, dosta poznat kod njih. Došao si tu, postavljaš prodaju, kažem ti za jednu, bili su dosta takođe sa nekim, za transparentno su komunicirali neke otkaze koji su bili, dolaziš, radiš prodaju, kad je rekao prodaju jednu outsource kompaniju, da kažemo, opet, ne viđamo to tako često, da pogotovo u našim domaćim, to se većinom znači sam prodaje, ono, nije, prodaje outsourcu nije toliko dominanta razvijena, jer ono ti kao nađeš jednog klijenta, dva i to je to. Šta, kad tu si neko vreme, šta vidiš kao možda najveći izazov ili generalno te u toj B2B outsource prodaji, kao ne znam, ali pričam o tim nekim ključnim izazovima, možda vidiš sad, možda šta je izazov za Holo, šta je mogu izazov za neke druge kompanije, da generalno pričam malo o toj prodaji outsource usluga u Srbiji.
Da, da. Pa, znaš kako, to je, ajde da se vratim samo negde jedan korak unazad, moj dolazak u Hulu je onako bio protkan prvo, ja i Peđu i ostalu ekipu u Hulu znam onako dosta dobro i taj neki kulturološki meč je bio tu jedan od ključnih, ajde da kažem, aspekata i na kraju dana, znaš, ja sam sad u toj nekoj fazi karijere da me jako bitno s kim radim, znaš, i to je jedan od ključnih aspekata sa kim radiš na kraju dana i s tim ljudima provodiš jako puno vremena i dobar deo života, je li tako, usmeren u tom pravcu i kada sam video da mi je to onako, taj kulturološki meč, apsolutno, što se kaže, jedan kroz jedan, onda je sve lakše, mislim, to opet se vraćamo i negde na početak na naše priče, ali tako, i kad biraš članove tima, a i kad ti menjaš
kompaniju,
znaš, šta ti je na kraju dana bitno. Znaš, s druge strane, karijerno mi je fantastičan izazov da u jednoj etabliranoj kompaniji, kao što je Hulu, koja postoji na tržištu već x godina, ali tako manje više ovde, ok, u regiji, svi znaju za nas, da uspostavljamo jednu vertikalu koja nije postojala. Znaš, mi praktično pravimo od nule celu sales vertikalu i tu komercijalnu vertikalu kompanije. Znaš, i onda mi je to s karijerne strane ono fantastičan izazov da u takvoj jednoj kompaniji jednu potpuno novu vertikalu pravimo i nekako i ceo brod unutra, znaš, usmeravamo u tom pravcu, jer nije to sad samo kao eksterno, ne znam, do koliko ćeš lidova doći, s koliko ljudi ćeš napraviti kontakt, koliko ćeš ljudi upoznati na događaju, ili to je normalno jedna, kako ti kažem, jedan proces koji je normalan i koji se u salesu podrazumeva, to je taj eksterni moment, a ovaj interni moment je, znaš, pravljenje te sales vertikale unutar kompanije i prilagođavanje ostatka kompanije toj novoj vertikali. Znaš, jer ti u stvari treba ceo taj brod malo da okreneš na stranu salesa i tog nekog pozicioniranja na tržištu. Znaš, i to je onako nešto što smo mi počeli da radimo kad sam se ja pridružio. Mislim, ja sam tu još uvek vrlo kratko, mislim, ja sam od 1. decembra u Hulu, tako da, eto, prošlo je šta neka, 3 meseca praktično.
Tako nešto, da.
Jel tako? Tako da radimo na oba procesa paralelno i opet, izazovi u outsourcingu, mislim, da li je outsourcing, da, ok, outsourcing ima neke svoje izazove, produkt kompanije imaju druge. Izazov, ne bih ja da rekao da je to samo izazov Huluvua, mislim, to je izazov
generalno
svih naših kompanija.
Upravo to, nisam mislio.
Tako je, da. Svih naših kompanija na tržištu, izazov je taj da treba, mislim, ti si na globalnom tržištu, znaš, ovo što mi radimo, uopšte, srpski IT, regionalni IT, mi se takmičimo sa praktično IT kompanijama iz celog sveta, znaš, ti, pogotovo posle korone, kad je došao i taj remote moment i work from anywhere i tako dalje, ti neke geografske više barijere ili bilo šta ne postoje praktično, znaš, nama su, ajde da kažem, najbitniji, najveći klijenti iz Švedske, mi gledamo da se u Švedskoj i Skandinaviji dalje dodatno pozicioniramo, neka druga kompanija gleda neko drugo tržište, neka treća kompanija gleda treće tržište, ali na kraju dana svi mi imamo izazov konkurentnosti, svi mi imamo izazov da, naravno, mi nikad ne treba kao tržište da budemo najjeftinije, niti treba tako da se prodajemo, mi treba budemo jedan dobar odnos cene i kvaliteta.
Ja, pa mislim su generalno cene programera u Srbiji porasle, odnosno na neke, nismo više ono, nismo tako jeftini ako gledamo neka druga tržišta u Evropi.
Ne,
nismo. Znači ti sad moraš kvalitetom
tako
već
tako je,
apsolutno
tako
da tako se diferencijeraš.
Tako je, mislim, apsolutno kvalitet je nešto što definitivno donosi biznis, ali opet s druge strane, ti moraš, ajde da kažem, ubediti nekog, da ti da šansu da mu ti pokažeš svoj kvalitet. Znaš, i to je taj prvi moment koji je uvek i najteži, znaš, jer sad mi priđemo nekoj kompaniji, otko znam, u Švedskoj, Danskoj, nije bitno, mislim, uopšte, ovde u regionu, mislim, na kraju dana, znaš, ti treba nekom da objasniš zašto baš tebi treba da da šansu. Znaš, i to obično kreće od nekih manjih projekata, da tako kažem, koje ti počneš da radiš za nekog, da neko vidi kako tvoja ekipa to radi, kako to funkcioniše, da li je to dobar meč. Mislim, u svakom smislu, ne samo, znaš, da li je deliverovano ono što je traženo, već prosto da li to funkcioniše kako treba, i onda taj biznis polako počne
da raste.
Vremenom da raste. Tako je, znaš. Tako da, retko kad se desi, mislim, dešava se, ali retko kad se desi, sad jedan put došao klijent i kao, ajmo, 100 ljudi radi na tom klijentu, znaš, mislim,
da.
To nije čest slučaj, mnogo češće slučaj kreće manji projekat, pa se taj projekat dalje razvija.
Đole, Pomenuo si i pre razgovora, pre samog snimanja i sada, da si negdje fokusirali na Skandinaviju, ja duže nisam imao prilike da je posjetim. Hajde malo pričamo o tom mentalitetu ljudi, pošto si već i rekao da si imao neko vreme da posjetiš, jer se jer su ono drugačiji, jer se malo razlikuju od nas. Sad te mentalitet, pogotovo pričamo o nekom poslovnom biznisu okruženju, kakav ti je neki prvi utisak?
Pa znaš šta, prva neka stvar, ja jako volim da radim poslove koji donose tu dinamiku internacionalne ekspanzije, znaš, i nekako sam uvek i gledao da radim takve poslove koji su okrenuti ka internacionalnim tržištima sad. Koja su tržišta, to je normalno drugo pitanje, ali da, ovo je i meni recimo prvi put da radim sa fokusom baš na Skandinaviju. Ja sam u ranijim negde kompanijama u određenoj meri bio fokusiran na tu Nordic zonu, je li tako, odnosno Skandinaviju, ali sad je baš onako full fokus na Skandinaviji. I evo, bili smo na prve neke dve konferencije u Stokholmu prethodnih nedelja i utisak je, pa znaš šta, mogu ti kažem da je pomešan. Znaš, sad svi mi verovatno doživljamo, ima ona čuvena, je li tako, hladno, ali standard, rečenica, svi mi sad koji nismo, ajde da kažem, ranije puno vremena provodili u Skandinaviji, doživljamo je verovatno, imamo neku percepciju da su ljudi dosta različiti od Balkana, da tako kažem, što u nekom segmentu jesu, znaš, teže se otvaraju, nije lako, ajde da kažem, doći do njih. S druge strane, to su postala jedna multikulturna tržišta, mislim, zemlje na kraju dana, znaš, tu jako puno ljudi iz drugih zemalja živi, mislim, kao što živi u Nemačkoj, kao što živi i u Americi, u Australiji i tako dalje. Znaš, tako da, i to se promenilo, znaš, i recimo, tamo ljudi mogu postanu vrlo bliski, vrlo otvoreni, znaš, i na nekim networking događajima, znaš, i odeš posle u restoran s njima i tako dalje, mislim, tako da, nije to više ko što ljudi misle, ono, znaš, kao jako je teško dopreti do njih, i pogotovo što mi nekako interno i živimo tu kulturu, znaš, mi smo dosta kroz saradnju s našim postojećim klijentima tamo i naučili šta je i njima bitno i važno, i na kraju dana i nama je to važno, znaš, mi stvarno se trudimo da živimo tu potpunu transparentnost, da budemo vrlo direktni, održivi i tako dalje. Taj moment nekog tog kulturološkog meča, znaš, sa Skandinavijom je nama vrlo bitan, i opet ako to stvarno živiš, ali ne ono deklarativno, nego zaista živiš to, mislim da je onda mnogo lakše, znaš, na tom nekom tržištu čije ti vrednosti deliš, pronaći zajednički jezik sa tim ljudima. I na kraju dana, znaš, ne moram ja nikog da ubeđujem, ako ja živim to, zaista, ja ne moram nikog da ubeđujem da živim to, mislim, on će to videti, mislim, kroz način na koji ja razmišljam, bilo ko od nas, način na koji pričamo s nekim i tako dalje.
I ja, sami proces, ne znam, ono, donošenje odluke, komunikacije sa potencijalnim klijentima, ono, mailova i to, ili bar ono brže, ili imaš osjećaj da su možda više, ono, kažem, profesionali nego ljudi ovde? Ili negde opet slično?
Znaš šta, to, ja to zaista ono, ne bih generalizovao. Znaš, ja sam, evo, promenio sam dosta industrija, sa jako puno poslovnih partnera sam sarađivao. To zaista ne mogu da kažem sad, ne znam, ljudi na Balkanu su ovakvi, ljudi u, ne znam, da, Heri, Nemačkoj, Austriji su ovakvi, ljudi u Skandinaviji su, ne, mislim, to je toliko individualan nivo. Mislim, na kraju dana, vrlo često ti u švedskoj kompaniji komuniciraš s nekim ko nije Šveđanin. Mislim.
Aha, jasno.
Znaš, koliko naših ljudi radi, kad kažem naših, mislim na ceo Balkan, u kompanijama u Švedskoj, primjera radi, pa iz ostalih zemalja po svetu, mislim. Tako da, znaš, ne mogu to, mislim, neko zaista odgovori momentalno, neko ne odgovori nikad.
Znači, klasika.
Znaš kako, to su ti lepote cold callinga, znaš, to je ono, rudarska lampa, znaš, šlem, lampa i u rudnik i kopaš, mislim, kopaš lidove i pričaš sa ljudima, ostvaruješ kontakte. Mislim, u tom nekom procesu zaista nema prečica. Znaš, svako bi volio da preskoči kao cold calling moment, i kao, evo, potencijalni klijent, seli smo, pričamo, pa smo produbili priču, pa je treći sastanak, pa evo, blizu smo, zatvorimo dogovor, pa projekat, znaš, Da, ali to dolazi tek, pošto su prvi koraci ispunjeni, a da. Prvi koraci su urodnik, zvani cold calling.
Hajde pričamo o tom prvom, o tim prvim koracima, ja se ovdje stavio taj način prikupanja lidova. Da li je to, ne znam, ako pričamo, da li je to LinkedIn dalje kao vratno najbolja poslovna mreža za prikupanje stvari, ili da li su to konferencije koje si pomenuo da su dosta bitne u IT-u? Kako ti gledaš na to?
Znaš kako, moj neki stav je miks svega toga. Uh-huh. Mislim, treba prosto dobro balansirati između uh-huh. toga. Pristup ići samo jednim kanalom, mislim da mnogo sporije može da rezultat. Mi zaista kombinujemo i LinkedIn kao mrežu i neke lične kontakte i referral programi su isto, pogotovo u IT-u, jako prisutni. Konferencije, događaje, znaš, to je sve jedan miks koji tebe dovede do toga da pričaš sa relevantnim ljudima, da pričaš sa x ljudi, pa se sa nekima od njih nešto i desi. Znaš, mislim, zato kažem, nema tu neke velike prečice u svemu tome, iz prostog razloga što, da, sad svako bi volio da ima kao čarobni štapić ili da postoji neki app na svetu ili neki alat koji tebi stvori klijenta momentalno,
ali pričamo o cold callingu, jel to se podrazumeva i cold emailing danas, ne nužno da pričaš.
Vidi, ja kad kažem cold calling, naravno, da. Mislim, ja mislim na sve te outreach, načine komunikacije ka potencijalnim lidovima, mislim, ne mislim ja naravno na telefon i, znaš, više to zovem tako sve zajedno, isto, znaš. Da. Tako da, da, mislim, u suštini, pogotovo kad izlaziš na novo tržište, znaš, jer sad, eto, sad uzmemo recimo naš primer, mi smo i u Srbiji, generalno na Balkanu, poprilično poznata kompanija.
Apsolutno, je najpoznatijih IT kompanija. Da.
A tamo nismo. Znaš, mislim, tamo, redko, to što mi imamo klijente odande je super, ali mi nismo bili tamo na tržištu. Uh-huh. Znaš, i sad nemaš ti kao firma neku veliku poziciju, pa na osnovu toga dalje da gradiš. Mislim, ti tek gradiš poziciju, znaš. I onda jedna konferencija ti donese 20 sastanaka, druga ti donese 15, treća ti donese 30, pa se na nekoj konferenciji pojaviš kao izlagač, pa tu poznaš na štandu dosta ljudi. Znaš, i onda to, mislim, konferencije apsolutno su neizostavni, ajde da kažem, kanal u celoj toj priči.
Malo se bilo stagniralo dok je bila korona.
Ne, to apsolutno. Mislim, ja sam bio, recimo, to mi je bilo fantastično iskustvo, bio sam na Slashu u Helsinki.
Da, to je najveći investitor startup konferencije.
Jeste, dok sam bio u startupu i bio sam na Web Summitu te iste godine u Portugalu, u Lisabonu. I to su bile prve konferencije dok je još korona, ajde da kažem, trajala, u smislu obe konferencije su bile pod maskama, mislim, mi smo nosili maske sve vreme, niko nije smeo da skine masku, sve ono bilo po jasno utvrđenim protokolima, ali kako ti kažem, sve je funkcionisalo. Znaš, i onda je polako to počelo da se vraća u neku normalu, gde je sad, mislim, ti praktično svakog meseca, svake nedelje imaš negde neku konferenciju, mislim, koju bi neko mogao da poseti. I mislim da su one zaista neizostavni kanal u građenju brenda i uopšte pozicioniranju na novom tržištu, jer broj ljudi koji ti upoznaš i to što je jako bitno, uživo upoznaš, je nemerljiv u odnosu na ono što ćeš zakazati online. Da li je to kroz LinkedIn, kroz neke alate za outreach i tako dalje, nemerljiv je broj ljudi koji ćeš ti recimo u ta dva dana konferencije upoznati uživo i zakazati neke ono speed business meetings jedan na jedan. Znaš, jer, i na kraju dana odnos, mislim, ja sam bar pristalica toga i to je neki moj način funkcionisanja, odnos i poverenje se stiče uživo. Znaš, i mnogo to bolje i brže funkcioniše. Online je super za operativne stvari.
Znaš, da,
izgradili smo odnos, krenuli smo u saradnju, sad, ne znam, treba da promenimo ovo, da dodamo ono. Naravno, sad, kako sve to posle korone online funkcioniše, ne moraš sad ti putovati kod klijenta za svaku operativnu sitnicu i za te stvari online komunikacija je super. Znaš, ali to građenje odnosa je jako bitno da bude uživo. Znaš, tako da, zato kažem, konferencije su iz tog razloga što značajno ubrzavaju ceo taj proces uspostavljanja odnosa i upoznavanja ljudi i na kraju dana daju ti šansu da kroz neke follow-upove i dalju komunikaciju sa njima, mislim, ti kad si se vratio s konferencije, to je samo jedna faza završena, onda kreće mnogo duža faza.
Da, koja traje po par meseci.
Koja traje mesecima, da ne kažemo godinama. Jer vidi, ti na jednoj, nijedna konferencija nema apsolutno nikakvi garantovani uspeh. Znači, niko ne može da kaže, investirao sam u ovu konferenciju ovoliko para, dobit ću ovo.
To ne postoji.
Jedina sigurna varijanta da nećeš dobiti ništa je da ne odeš na konferenciju. Mm-hmm. Znaš, a u svakoj drugoj varijanti kad si otišao, ako si uradio svoj domaći kako treba, u smislu, recimo sad većina konferencija, pogotovo u IT-u, ima networking aplikacije, mm-hmm. ako si ti, čim je ona izbačena, kreirao svoj profil, dobro opisao i sebe i kompaniju, šta je tvoj cilj na konferenciji, ako znaš ti zašto ideš na konferenciju, šta ti je cilj, i kreneš da zakazuješ sastanke sa ljudima koji dolaze na tu konferenciju, da istražiš to, da se pripremiš dobro, vrlo verovatno je da će se neka vrata početi otvarati posle izvesnog vremena. Sad, uh-huh. posle neke konferencije će neka možda vrata se otvore odmah, sledeće uh-huh. nedelje. Znaš, posle neke konferencije će možda neko te se seti posle godinu dana. Znaš, tu, uh-huh. tu zaista nema...
Nije pravilno.
Znaš, meni su u prethodnom životu, što bi rekli, dešavalo zaista da neki kontakt koji sam uspostavio u Travelu, su ti sajmovi, turistički sajmovi, uopšte Travel sajmovi jako, jako popularni, svi tamo uspostavljaju kontakte, dešavalo mi se da bukvalno posle dve godine, recimo, mi se javi neki kontakt s neke konferencije...
Je, upoznali smo se tu i tu.
Tako, da. I da krenem u neku priču. Znaš, tako da, to je definitivno ono investicija koja je vrlo često long term, vrlo često ne vraća odmah, ali kažem, jedini siguran način da to ide sporo i da se ništa ne desi je da ne odeš na konferenciju.
Ja sam ovde bukvalno naredno pitanje stavio o tim, koliko je bitno, sad ću pomenuti, razvijati i graditi te dugoročne odnose i kako ih gradimo ako smo kompanije ovde, ja ne znam, klijentu u Švedskoj, su to česti, ne znam, idemo mi tamo, oni dolaze ovde, održavanje tog nekog poslovnog, prijateljskog, kažem, partnerskog odnosa.
Da, da. A znaš kako?
I taj accounting deo vrlo, taj account deo vrlo često bitan, ne samo da ga zatvorimo prodaju, nego da i negujemo tog klijenta.
Kako, ne, tako. Apsolutno, znaš kako, ti imaš, ajde da kažem, ono, ugrubo, uh-huh. ceo proces se deli na pre-sales,
dobro, to je,
okay. sales, znači samo sami pregovori, zatvaranje dila i tako dalje, i taj jako bitan moment post-sales, odnosno uh-huh. kako ti hendluješ, da tako kažem, tog klijenta i da li je on zadovoljan saradnjom i da li je taj odnos kako treba, jer na kraju dana to će tebi posle obezbediti produžetak
to je
tog ugovora
klijenta,
ili ti ga neće obezbediti. Uh-huh. Znaš, tako da, opet kažem, ono što je lepota, mislim, ko to voli, ja volim, ali ono što je lepota salesa, to je never ending story. Znaš, uh-huh. tu nema kraja. Znaš, ti nemaš moment kao, to je to, završili smo, ono, dostigli smo target ili šta god, to je to. Ne, jer evo ga novi target, evo ga novi mesec.
Znaš, tako kao, je to ide.
30. u mesecu smo zatvorili jednu priču, ali evo ga prvi u drugom mesecu, znaš, to je u sledećem mesecu. Znaš. Tako da iz tog ugla zaista taj post-sales moment je jako bitan i na kraju dana, evo, ako pričamo o IT i outsourcingu, to su vrlo kompleksni projekti, to su projekti u koje je uključen no, jako, jako veliki broj ljudi i onda na kraju dana taj post sales, odnosno to, taj odnos sa klijentom ne gradi samo sales,
nego
grade svi uključeni u taj proces. Znaš, mm-hmm. zato je jako bitno da ti interni procesi o kojima smo na početku pričali budu setovani kako treba i da ti temelji, da tako kažem, budu dobro uspostavljeni. Znaš, jer primjera radi, ja sam mogu da uradim šta god hoću, ako klijent u bilo kojoj industriji, pa i u ovoj, nije zadovoljan onim što mi isporučujemo,
to je to.
Veliko je pitanje koliko ja zaista mogu da uradim. Uh-huh. Znaš, tako da u tom smislu taj post-sales moment je zaista, mislim, on je ključan da ti taj klijent ostane uh-huh. i dalje da nastavi da radi sa tobom i na kraju dana da proširuje biznis. Jer mislim, velika većina IT kompanija, kao ono što smo u jednom trenutku pričali, krene sa malim projektom, 1, 2, 3, 5 ljudi, pa to nekad naraste i na ko zna koliko ljudi, mislim, ali to prosto tako funkcioniš.
E, pošto si, opet, imaš priliku da vodiš prodajne timove i da formiraš, kako bi nekako, kako ti gledaš i meriš uspeh u prodaji? Jel to opet zavisi od proizvoda, od ukupnog nekog targeta kompanije, od zrelosti kompanije, od veličine, kako uopšte, ne znam, kako i postavljate OKR-ove ili targete, da li to opet zavisi od stanja u kojem je kompanija trenutno?
Znaš šta, ja sam naučio i onda malo držim i treninge na temu, pomažem kompanijama kojima treba, na temu smart pristupa,
uh-huh.
odnosno smart, ok, znači pametan, ali u ovom slučaju je akronim od Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, uh-huh. odnosno to je način na koji kompanije rade prodaju i postavljaju svoje ciljeve. Znaš. I ja tu pogotovo volim da pomognem startupima u tom procesu, jer njima tu pomoć potrebnije, tog tipa najpotrebnija. I u suštini taj moment postavljanja cilja u relevantnom kontekstu je ključan. Znaš, jer sad evo, daću ti primer iz, recimo, neke moje prethodne industrije. Znaš, ti sad imaš, recimo, olimpijske igre, ili tako? I sad olimpijske igre su ti jednom u 4 godine. I sad, ako ti postaviš za sledeću godinu targete, a recimo u travel industriji, postaviš za sledeću godinu ciljeve koji su korespondirali sa olimpijskim igrama, recimo, ti ih sigurno nećeš ostvariti, jer te olimpijske igre se ne održavaju te godine. Mislim, to je logično, banalan je primer, ali...
Vrlo često se dešava.
Jako je bitno staviti u pravi relevantni kontekst targete koje postavljaš. Znaš, jer jedna stvar je gde si na potpunom početku, kao što smo mi sada. Znaš, gde si ti na potpunom početku procesa uspostavljanja prodaje, novih tržišta i tako dalje, a druga stvar je gde si ti već u tom biznisu, ne znam, 10 godina, 5 godina, koliko god nije bitno, i na kraju dana, to je proces koji je već uhodan, uspostavljen i tako dalje. Znaš, drugčije ćeš u toj varijanti postavljati ciljeve, drugčije ćeš u ovoj varijanti postavljati ciljeve. Znaš, tako da, taj kontekst relevantnosti je jako, jako bitan.
Ovdje smo imali što je pitanje, da prođemo još neka pitanja, ako bi baš vezano za sales. Ako pričao si s prodavnom pristupu, radio si velikim kompanijama i pričao si sa startupima, sa korporacijama, koliko ti se mijenja pristup prodaje u zavisnosti od veličine kompanije? Je li to ipak dosta zavisi od vremena donošenja odluka ili postoji neki drugačiji pristup?
Pa znaš kako, taj, ajde da kažem, srž sam prodajnog procesa se ne menja toliko drastično. Znaš, postoji taj ono lead generation proces, uspostavljanje odnosa s klijentima, pregovaranje, zatvaranje dila itd. Tako. To je, mislim, ta srž sama se u suštini ne menja u odnosu da li je kompanija 5 ljudi ili 5000 ljudi. Ali, naravno, to funkcioniše na drugim osnovama, jer, kao što si rekao u jednom trenutku, znaš, manja kompanija može brže da pivotira, može brže da donosi odluke, veći sistemi i korporacije, to ipak traje. Znaš, tako da, šta je bitno, bar iz nekog mog iskustva, ljudima koji su u prodaji i koji menje, mislim, neminovno većina će menjati industrije, da li više, da li manje, prilagodljivost. Znaš, ti moraš da budeš ono otvorenog uma, da se prilagodiš novim industrijskim zahtevima, veličini kompanije, zahtevima kompanije, znaš, prosto ne možeš samo furati ono svoj fazon, ja radim tako i nikako drugačije, a sad si u, ne znam, startupu 5 ljudi, sutra si u jednoj industriji, a sutra si u korporaciji sa 500 ljudi u drugoj industriji. I kao, ja uvek radim sve na isti način. Mislim, ne možeš raditi na isti način. Moraš se prilagođavati tome, da, te, kao što sam rekao, taj neki srž sam prodajnog procesa je isti, sličan, ali definitivno moraš ga staviti u pravi kontekst.
E, ako pričamo o nekoj, i opet, i vodio si prodaju, imao si prodaj timove, kako merimo, tačno ocenjujemo uspeh samih zaposlenih u prodaju? I što se dešava ako neko ne ispuni kvotu ili target za taj, ne znam, kvartal, mesec i slično?
Pa, znaš kako, sad, ti opet zavisi. U korporacijama ti vrlo često dobiješ gotove targete.
Sad, zakucane.
Zakucane. Nekada menadžeri, direktori prodaje, headovi, kako god da se to zove, nije bitno. Nekad imaju uticaj na to, nekad nemaju. Zavisi od sistema do sistema. Znaš, i sad ti dobiješ ono, zakucan target i to je to. Mislim, sad, da li je realan, nije realan.
Nema pregovora.
Na kraju dana nema puno priča na tu temu. Pa, u odnosu na to, i ti prilagođavaš pristup svom timu, znaš. S druge strane, mislim, jako je bitno da li je ono što prodaješ, usluga, proizvod, šta god, da li je to na nekom početku ili već postoji istorijski podaci. Znaš, jer targeti se mnogo lakše setuju ako postoji istorijski podaci. Znaš, ako ne postoji istorijski podaci, ti si krenuo nešto iz početka. Jako je teško koja je to cifra koju sad kao mi jurimo. Znaš, jer to je početak, ti apsolutno nemaš zašto da kažem da se uhvatiš.
Aha.
Znaš, na osnovu kog istorijskog podatka da ti postaviš neki target. Možeš ti da kažeš treba mi toliko, ali da li je to realna cifra?
Da.
To što tebi treba, super, ali da li je to realna cifra? Koja je zaista na tržištu u datom kontekstu, može da se i datim tržišnim uslovima, može da se ostvari. Znaš, tako da kako bih rekao, to dosta zavisi od svih tih faktora, znaš, i koliko je uopšte taj biznis već na tržištu, koliko je to sve na samom početku i tako dalje.
I negdje za kraj bih ti pitao, a opet rekao se držiš treninge salesa i to, neki najbitnije savete za, ne znam, lidere u B2B prodaji. Kad bi ti nekako, šta je najbitnije što neko koji prodaje mora dobrati pažnje?
Pa znaš kako, ja se držim jedne vrlo proste, ajde da kažem, nekog prostog principa, honest is my best policy. Znaš, ono, stvarno se trudim da budem apsolutno transparentan prema klijentu, prema nekim s kim uspostavljam odnos. Opet kažem, preduslov je da veruješ. Da
proizvod koji prodaješ.
Da veruješ u proizvod koji prodaješ ili uslugu. Bez toga opet nema ovog momenta honesti, je li tako? Tako da, ako ti veruješ u to što prodaješ i vrlo transparentno nastupaš na tržištu i pričaš sa klijentima, mislim, možda u tom trenutku vi nećete biti dobar fit i dobar meč da ta saradnja se uspostavi, ali ste vi izgradili odnos da u trenutku kad ste vi dobar fit, da ta saradnja dođe na dnevni red. Znaš, ne treba ni jedna vrata zatvarati, znaš, treba zaista držati komunikaciju i uspostaviti i negovati odnose sa ljudima, jer na kraju dana stvaranje tog poverenja je ključno, znaš, i da ti budeš vrlo transparentan, ovo možemo, ovo ne možemo, znaš, mislim, najlakše reći,
sve može.
Sve može, i onda dođe kao, ajde, okej, sve može, znaš, i onda kao, kreneš u projekat ili šta god da je u pitanju, i onda aha, pa ne može ovo, pa da, ali ovaj rok mora se pomeri 6 meseci, pa...
To se prvi često dešava.
Mislim, znaš šta, ja verujem u te dugoročna partnerstva. Znaš, a da bi ti dugoročno bio s nekim partner, ti moraš da budeš od prvog dana transparentan s njim. Znaš, prosto, ako si ti njemu ispričao priču o sve može, a onda u toku saradnje se vidi da to ne može tako, vrlo je mala verovatnoća će to biti dugoročno partnerstvo.
Da.
Znaš, tako da opet, da bi izgradio te odnose, moraš od početka biti transparentan i iskren.
Da. Đole, hvala ti što si bio naš gost. Ja sam zaista uživao u ovom razgovoru. Hvala i svim slušateljicima i gledalcima koji su ostali s nama do kraja emisije. Kao što smo rekli, Office Talks, netokracijni podcast, možete pratiti na YouTube-u i na svim boljim streaming platformama poput Spotify, Deezer, Apple Podcasta i mnogi drugi. Đole, hvala još jednom.
Hvala puno na pozivu.